ખબર કોપ્સ રાદીય થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით დღეს 3 აპრილია სამშაბათი თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლებების გამოშვებით მას კობალი კლიკაძისაგან მოისმენ შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დააუფრუნდები მიკროფონს მე გაუძღვები გადაცემას ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბავით
Salom shudobisa tavdapevilad moqlet dghis umtavresi akhali ambebis shesakheb Siriis saqitqi Gairoshi klav kamatis sagania Moskovshi ertet saqopshi gachenil khanzars 17 adamiani savaraudot tsentrauli Aziidan shromiti migrantebi sheetirnen NATO's generauli mdivani sakartvelos aliansis samagalito kveqanas utodebs Сирийის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა კოფი ანანმა გაეროს უშიშროების საბჭოს მოახსენა, რომ დამასკი დათანხმდა მოთხოვნას 10 აპრილამდე დაასრულოს ჯარისა და მძიმე შეიარაღების გაყვანა დასახლებული ადგილებიდან. ეს ზომა პირველი ნაბიჯია ანანის მიერ შემუშავებული 6 პუნქტიანი გეგმის წესრიგში მოყვანის პროცესში. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა სუზან რაისმა აღნიშნა, რომ სირია შეფასდება საქმეებითა და არა დაპირებით, რაც მას ადრეც არ შეუსრულებიაო. სირიის ელჩმა გაეროში ბაშარ ჯააფარიმ კი დაგმო სირიის მეგობართა ჯგუფის მიერ კვირას მიღებული გადაწყვეტილება სირიის ოპოზიციის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების შესახებ, რაც ჯააფარის თქმით გაეროს წესდების დარღვევაა. ამ ფონზე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი ჩავიდა სირიაში და მოითხოვს, რომ ყოველ დღე 2 საათით გამოცხადდეს ცეცხლის შეწყვეტა, რაც დაჭრილების ევაკუაციას და ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებას სჭირდება. მოსკოვის სამხრეთში კაჩალოვსკის ბაზართან არსებულ საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით დაიწვა 50 კვადრატული მეტრის ფართობი. სავარაუდო ტრაგედიის მიზეზი გახდა ელექტროგაყვანილობის გაუმართავობის შედეგად კაბელების მოკლე ჩართვა. ხანძრის შედეგად დაიღუპნენ შრომითი მიგრანტები ცენტრალური აზიიდან, რომელთა იდენტიფიცირების დადგენა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 10 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა პაკისტანში არსებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ლაშქარ ე თაიბას ლიდერისა და დამფუძნებლის შეპყრობისათვის. ხელისუფლების ინფორმაციით ეს არის აფის მოჰამედ საიდი, ჯამაატ უდ დავას ლიდერი, რომელიც ლაშქარ ე თაიბას თავკაცადაც იდულება. ეჭვმიტანილი ტერორისტია სავარაუდოდ ორგანიზატორი 2008 წელს ინდოეთში ქალაქ მუმბაიში მომხდარი ტერაქტისა, რომელსაც 165 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. შეერთებული შტატების პოლიციის ინფორმაციით დაახლოებით 7 ადამიანი დაიღუპა დასავლეთ კალიფორნიის შტატის პატარა ქრისტიანულ უნივერსიტეტში ატეხილის როლის შედეგად. ტრაგედია ოკლენდში მდებარე ოიკოს უნივერსიტეტში მოხდა. პოლიციამ თავდასხმელი მალევე შეიპყრო ალამედას მიდამოებში. ადგილობრივი ტელევიზიის ინფორმაციით სროლა აუდიტორიაში ყოფილმა სტუდენტმა ატეხა. პოლიციის ინფორმაციით ეჭვმიტანილი წარმოშობით არის კორეელი და ოკლენდში ცხოვრობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოგზავნეთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების 3 შტატში, ვისკონსინში, მერილენდსა და ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსავლენად შიდა პარტიული არჩევნები პრაიმერები ტარდება. მოსალოდნელია, რომ წინა საარჩევნო პაიქრობის ლიდერი მიტ რომნი გაიმყარებს პოზიციას, მაშინ როცა მისი ძირითადი მეტოქის რიკ სანტორუმის შანსებს ანალიტიკოსები უფრო მცირედ აფასებენ. პრეზიდენტის არჩევნები შეერთებულ შტატებში ნოემბერში გაიმართება. რუსეთის მთავრობის ადამიანის უფლებათა კომისიამ უარყო ვარაუდები პატიმრობაში მყოფი უკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის უახლოეს მომავალში პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. კომისიის წევრმა მიხაილ ფედოტოვმა სამშაბათს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა უარი თქვა ექსპერტების რეკომენდაციაზე იმიზეზით, რომ ხოდორკოვსკიმ არ აღიარა დანაშაული, რათა მოეპოვინა პრეზიდენტის შეწყალება. მიხაილ ხოდორკოვსკის ორჯერ მიუსაჯეს სასჯელი თაღლითობისა და თანხების მითვისების გამო და საპატიმროში 2017 წლამდე დარჩება. უკოსის ყოფილი ლიდერი თავს უდანაშაულოდთვის დააცხადებს, რომ იგი ვლადიმირ პუტინმა დააპატიმრებინა ოპოზიციის მხარდაჭერისა და კრემლის პოლიტიკის კრიტიკის გამო. ხოდორკოვსკის საქმის გადასინჯვის პირობა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დადო. იემენის ხელისუფლების ინფორმაციით ალ-ყაიდასთან კავშირში ოჭმიტანილი 40-მდე მიამბოხე გაანადგურეს საავიაციო იერიშის დროს ქვეყნის სამხრეთში. სამხედრო უწყების თანახმად სამდღიანი საავიაციო და სახმელეთო ოპერაციის შედეგად სამთავრობო ჯარებმა სამშაბათს კონტროლი დაამყარეს ლახჩის პროვინციის მთიან ალ-რახას რაიონზე. სამხედრო ოპერაცია მოხდა მიამბოხეთა მოულოდნელ იერიშებს პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზებზე. ცნობები საქართველოს და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა ალიანსში შტაბ-ბინაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიიღო და შეაქო საქართველო მის მიერ ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულებისა და შიდა რეფორმების გამო. ყველა მიმართულებით საქართველოს ალიანსთან პარტნიორობის თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედების მოდელია და მოგიწოდებთ, რომ განაგზოთ ეს გზა, აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. თუმცა რასმუსენმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს წინ დიდი გზა და მნიშვნელოვანი გამოცდების ჩაბარება ელოდება საპარლამენტო არჩევნების სახით. ბრიუსელში გამართული საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრაზე უფრო დაწვრილებით თქვენ გააცემის დასაწყისშივე ჩვენი საგანგებო სიუჟეტით მოისმენთ. მანამდე კი კიდევ რამდენიმე ინფორმაცია საქართველოდან. ქართულ ოცნებაში იმედი აქვს, რომ გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს ბიძინა ივანიშვილის სიცოცხლის საფრთხე ემუქრება, სერიოზული საფუძველი არ გააჩნია. ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ, რომელიც შვეიცარიაში თავშესაფრით სარგებლობს, ფეისბუქით გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის სიცოცხლის საფრთხე ხელისუფლების მხრიდან ემუქრება. გაზეთ არიას კი განუცხადა, რომ ინფორმაცია სანდო წყაროსგან აქვს. თავისუფლ ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ვახტანგ კომახიძე სერიოზულ მასალას თუ ფლობს, რეაგირებისათვის შესაბამის ორგანოებს უნდა გაუგზავნოს და არასოციალური ქსელით გაავრცელოსო. მალაიზიის სასამართლომ 8-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა საქართველოს მოქალაქის ბაბუცა გორდაძეს, რომელიც 2010 წელს დააკავეს ნარკოტიკების უკანონოდ გადატანის ბრალდებით. გასულ კვირაში მალაიზიის სასამართლომ 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა იმავე ბრალდებით დაკავებულ დარეჯან კოხტაშვის. ნარკოტიკების უკანონო გადატანა მალაიზიის კანონმდებლობით სიკვდილით ისჩება. და ბოლო ინფორმაცია, თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარედ დეპუტატი ვალერი ბგანბა აირჩიეს. მის კანდიდატურას მხარი 21 დეპუტატმა დაუჭირა. ამ პოსტზე წარდგენილმა მეორე კანდიდატმა, აფხაზეთის სახალხო ერთობის ფორუმის ლიდერმა რაულ ხაჯიბამ, მხოლოდ 11 ხმა მოაგროვა. ხმების დათვლის შემდეგ რაულ ხაჯიბამ მიულოცა ვალერი ბგანბას სპიკერის პოსტზე არჩევა.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
საქართველოში 18 საათი და 8 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თქვენს ყურადღებას შერ ბრიუსელს მივაპროფთ ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობისთვის მნიშვნელოვან შეხვედრებთან დაკავშირებით. ნატოს გენერალური მდივანი პრესკონფერენციაზე საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებსაც შეეხო.
ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ტესტი საქართველოს დემოკრატიისათვის და იქნება კარგი მაჩვენებელი იმისა, თუ რა შედეგებს მიაღწიეთ ამ მიმართულებით. მე ვიცი, რომ ალიანსი ამ არჩევნებს ყურადღებით დააყენებდა.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ, არსებობს თუ არა საქართველოში კონკურენციის პრაქტიკა და პოლიტიკა. მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ის შეეხება უცხოური კომპანიების გემებზე დასაქმებულების დაცვის საჭიროებას.
სამიდიან, როგორ მიდიან, რა უფლებებით მიდიან, რა ვალდებულებები აქვს ეს მეზღვაურს და რა ვალდებულება აქვს გეფრობელს ჩვენი მეზღვაურების მიმართ. ესაა მთავარი.
კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებთ საქართველოში მოახლოებული არჩევნებისთვის მზადებაზე. ამჟამად ამზადებენ რეგისტრატორებს, რომლებსაც დაევალებათ საარჩევნო სიის დასუსტება.
ძალიან გვიმდინარეობს ამორჩევათა სიების გადამოწმებასთან დაკავშირებით. როგორ მივიდეს კონკრეტულ ამორჩევათთან, როგორ გაესაუბროს სა დოკუმენტაცია მოთხოვოს?
20 აპრილიდან დაიწყება უკვე ამ ადამიანების შერჩეული რეგისტრატორების გასვლა საველე პირობებში. გარდაკალ დაიწყებენ სიარულს მივლენ თითოეულ ოჯახში.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ უნგრეთზე. გუშინიკ პრეზიდენტი გადადგა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღევანდელი თხე მნიშვნელოვანი თხეა ნატოსთან საქართველოს ურთიერთობის კუთხით. ერთი მხრივ ბრიუსელში, ნატო შტაბინაში, ნატო საქართველოს კომისიის დომასთან დაკავშირებით და ამას გარდა შეხვედრის გამო, რომელიც ბრიუსელშივე ნატო საქართველოს კომისიის დომამდე გამართეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. შეხვედრის შემდეგ მათ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უპასუხეს მედიის წარმომადგენლების შეკითხვებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა შეაქო საქართველოს ხელისუფლება დემოკრატიული რეფორმების გატარების და ქვეყანაში მიღწეული პროგრესისთვის, მაგრამ იქვე აღნიშნა, რომ მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები დემოკრატიის ტესტი იქნება. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს.
საქართველოს აქტიური მონაწილეობა ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში, ქვეყანაში გატარებული რეფორმები, ნატოს ჩიკაგოს სამიტი და საპარლამენტო არჩევნები, როგორც დემოკრატიის განმსაზღვრელი ტესტი. ეს იმ საკითხების ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც ანდერს ფოგ რასმუსენმა 3 აპრილს ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ისაუბრა. ალიანსთან პარტნიორობისა და თანამშრომლობის მოდელი ასე დაახასიათა მან საქართველოს ჟურნალისტებთან საუბრისას. თუმცა მანამდე, როგორც ნატოს წარმომადგენლების სხვა არაერთი ოფიციალური თუ არაოფიციალური გამოსვლებისას, ანდერს ფოგ რასმუსენმაც 3 აპრილის პრესკონფერენცია ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში ქართველების წვლილზე საუბრით დაიწყო და საქართველო, როგორც ნატოს განსაკუთრებული პარტნიორის სახელმწიფო, ისე მოიხსენია.
Your troops are doing
თქვენი სამხედროები უმნიშვნელოვანეს სამსახურს ეწევიან. ისინი ნატოს ჯარების მხარდამხარ იბრძვიან. სამწუხაროდ რამდენიმე მათგანი ავღანეთში დაიღუპა და მეამსხვერპლის წინაშე ქედს ვიხრი.
მიუხედავად არსებული საფრთხისა, საქართველო კვლავაც მზად არის გაზარდოს ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობა ნატოს სარდლობით მოქმედ ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე და იქვე დაამადა.
ვიცით, რომ არსებობს რისკი, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ეს გვაახლოებს ალიანსთან და ეხმაურება საქართველოს ისტორიას, რომელიც ყოველთვის იყო ცივილიზებული, დიდი დასავლეთის, ამ შემთხვევაში დემოკრატიული, დიდი თანამეგობრობის შემადგენელი ნაწილი.
რა თქმა უნდა, პრესკონფერენციის მსვლელობისას ყურადღების მიღმა არც ამჯერად დარჩენილა 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება. ალიანსი კიდევ ერთხელ გამოხატავს მტკიცე პოზიციას იმის შესახებ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, თუმცა კონკრეტულ თარიღებზე საუბარი, რა თქმა უნდა, არც 3 აპრილს ყოფილა. პირობა კვლავაც პირობად რჩება.
საქართველო ისწრაფვის ალიანსში გაწევრიანებისაკენ. ჩვენ მხარს უჭერთ თქვენს მისწრაფებას. 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე შევთანხმდით, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა და ეს გადაწყვეტილება კვლავაც მტკიცეა.
რას უნდა ელოდოს საქართველო მაისში ნატოს ჩიკაგოს სამიტისაგან? როგორც ანდერს ფოგ რასმუსენი აცხადებს, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, თუ რა კონკრეტულ საკითხებზე გამახულდება ყურადღება ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე. თუმცა ამბობს, რომ იქ ნატო საქართველოს ურთიერთობის სამი მიმართულება იქნება ხაზგასმული. პირველი, საქართველო როგორც ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ავღანეთის უსაფრთხოების ოპერაციაში. მეორე, საქართველო როგორც მთავარი მონაწილე ტრანსატლანტიკურ თანამშრომლობაში. და მესამე, საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა, ქვეყანა რომელიც მიილტვის ნატოს წევრობისაგან. აქვე გეტყვით, რომ წინასწარი ინფორმაციით ნატოს ჩიკაგოს სამიტი არ იქნება გაფართოების სამიტი და ბალკანეთის ქვეყნები და საქართველო არ მიიღებენ ალიანსის ოფიციალურ მოსაწვევს. თუმცა, ასე თქვათ, ქვეყნების გასამხნევებლად ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მომზადდა ორი საკანონმდებლო აქტი, რომლის ავტორებიც მოუწოდებენ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მაისის ჩიკაგოს სამიტზე მკაფიო გზამკვლევის შესთავაზოს ბალკანეთის ქვეყნებსა და საქართველოს. შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები ის საკითხია, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი დემოკრატიის ტესტად მოიხსენიებს. სხვადასხვა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ჯერ კიდევ გასულ წელს უწოდა მოახლოებულ არჩევნებს მუსის ქაღალდი. მიუხედავად გატარებული რეფორმებისა, ანდერს ფოგ რასმუსენის შეფასებით, საქართველოს როგორც ნატოს წევრობის გზაზე მდგარ სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ტესტი შემოდგომაზე აქვს ჩასაბარებელი.
ეს არჩევნები იქნება მნიშვნელოვანი ტესტი საქართველოს დემოკრატიისათვის და იქნება კარგი მაჩვენებელი იმისა, თუ რა შედეგებს მიაღწიეთ ამ მიმართულებით. მე ვიცი, რომ ალიანსი ამ არჩევნებს ყურადღებით დააგვირდება.
შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საუბრის ერთ-ერთ თემადაც იქცა. საპარლამენტო არჩევნების გრძელვადიანი მეთვალყურეები, ასე დია მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზება საერთაშორისო საზოგადოებისადმი.
ჩვენ მოუწოდებთ ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტს, ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს გამოაგზავნონ საქართველოში არჩევნების არამხოლოდ მოკლევადიანი, არამედ გრძელვადიანი მეთვალყურეები, ჩაატარონ საზოგადოებრივი გამოკითხვები, მონიტორინგი გაუწიონ ქართულ მედია სივრცეს, შეისწავლონ პოლიტიკურ პარტიათა დაფინანსების მექანიზმი, რათა გამოჩნდეს საქართველოში, რომ არამხოლოდ არჩევნების დღე, არამედ მთლიანი პროცესი გამჭვირვალეა.
The whole process is transparent.
Կետքոտ ռոմ նատոս գեներալուրիմ դիվնիսը դա Սակարտուլոս պրեզիտենտիս պրես կոնպերենցիս դասրուլեբի շամտեք պրիսոչի նատոս Սակարտուլոս կոմիսիս մորիգիս խտոմադայիցխոմ։ Արձեպովս տուարա Սակարտուլոշի կոնկուրենցիս պրակտիկա դա պոլտիկա, ան ռատոմ գաչի ան ուրա ասը տավիսուպալի վաճրովիսը դա կոնկուրենցիս ես ախեպ կանուն պրոյկտիս մի խեպա պարխամետմա։ Ամսակ իտխեպսեմ շելուպնեն պոլիտիկոսեբի, էքսպերտեբի, Սայրտաշուրիս օրգանիզացիեբի սահմանդգալեբի կոնպերենցիազը, հոմելից չատարդա Սապարլամենտո պրակցիա էրթոբա Սամարթլիանովիստույս ինիցիատիվիտ։ Պրակցիս ծևրի գիաց Սագարեիշուլի ամբոպսրոմ խելիս ուպլեմամ կանունիս միխեպա շեգնեպուլատ գադադո, ռատա պոզիցիեբի գայմ կարեբինա Սակարտուլուշի արսեբուլի մոնոպոլի էպիստույս, թումցա մեորեմ խիվ թավատ կանուն շիտեուս իսըթի պունկտեբի հոմլեպից էծին աղտեգեպա Եվրոկավշիրիս ռեկոմենտացիևս։ Ամսակ իտխեպշի, կարգովա չվենմա գոլեգա մեկա Քևանի շումաս սատա։
Տավիսուպալի վաճրովիսը դա կոնկուրենցիիս եսախեպ կանոնի պարլամենտմա ջերկիտև գասուլիցլի սեկտեմբերշի, շեմդքոմ թեբերվալշի որի մոսմենիտ մի իղոտմցարոգործգի ացագարեիշուլի ացխադեպս մեսամե մոսմենիտ դղեմդի
արասրուլ եպ դան վալդեպուլ եպ ասպ դղեմդը, ամ վատիս կասուլամդե սուլ ռամդենիմ է դղիտ ադրե, ամ կասուլ ձելս, սեկտամբրիս տոշի շեմոյիտանես տավուսպալ վաճրովիսը կոնկուրենցիի շեսախեպ կանոնի տա իմի շեմդեք այր ամդենի թույակասրուլի, վերապրից Սակարտուլոս պարլամենտում այս սականունդեբլով պակետի վեր դանկիցավ։
Թումցա ուպրոդիդի պրոբլեմա գիացագարեիշուլի շեպասեպիտ իս ռեգուլացիեբի է, ռոմելից ախալ կանունչի դեպստա պիրդապիր հեծին աղմդագեպա Եվրոկավշիրիս դիրեկտիվեմս։
Ռոգործ հորիզոնտալուրի կավշիրեպս իսե վերտիկալուրի կավշիրեպս միմարդուլեպիտ Եվրոկավշիս ագձալեմ կացրի ռեգուլացիեբի ատ 15%-անի, անու վերց էրթի միմարդուլեպիտ, վերց էրթ մեորը միմարդուլեպիտ չեն բազրիս սեգմենտիս 15%-ը մեծ վեր դայկավեպ, չույնտան արի 40%, ես կանոնշի ծերի այուկա։ Ես էր պիրդապիր մորգեպա իմ մոնոպոլիուրի վիտարեպիսա ամ կանոն պրոյկտիս։ Հոմ իմ մոնոպոլիևիս գոմարյովա մոնոպոլիստորի արշե իրկես տա արդազարալդես։
Իմիս դաստուրատ, հոմ Սակարտուլոշի կոնկուրենցիս պրակտիկա դա պոլիտիկ արարսեպովս տավիսուպալի դեմոկրատեպիս ձևրս Սամարտլիս դոքտոր լևանի զորիաս նավտո պրոդուկտեպիս բազարսը Սակարտուլոշի արսեպուլի վիտարեպա մոխավս։ Միսիտքմից Սայրտաշորիսո բիրժազի արսեպուլի ռիալոբա դա Սակարտուլոս սացալո բազարզի արսեպուլի սուրատի արասոդես եմտխովա էրտմանեց, ռաց ունդա դայեցես նավտոբիս պասի մսոպլիոշի Սակարտուլոշի սացովիս պասի արատու իկլեպս արամետ պիրիքիտ իզրդեպա։
Իկ զոգջեր ախս ադգիլի դակլեպաս ես մոխտա թեբերուալի 27 թեբերուալի 6 մարտիս պերիոդչի դա ես խտեբա դղես 13 մարտիդան 20 մարտիս պերիոդչի դակլեպաս ախս ադգիլի մագրամ չենթան արդակլեպով
Լևանի Զորիաս մտավերի շենիշնած կանոն պրոյկտիս մերվե մուխսեխեպա։
Հակ խալ շեկուրլեպեպի սուբիեկտեպս խոմ շեուծլիատ բազարզը կոնդետ 20%-անի էգրեցոտեպուլի հորիզոնտալուրիտո վերտիկալուրի խալ շեկուրլեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպեպ ბაზრის ოლიგოპოლიების შექმნის საფუძველი აქედან გამომდინარე, თვითონ ამ პროექტშიც საფუძველი იმისა, რომ ელიტური კორუფცია დამხობილი იქნება, მონოპოლიები დამხობილი იქნება, ოლიგოპოლია იქნება რეალურად ეფექტიანად გაძლეული არ არსებობს.
კონკრეტული შენიშვნებით მივიდა შეხვედრაზე ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც.
მაგალითად ის, რომ კონკურენციის სააგენტოს არ უნდა კონდეს იგივე უფლებამოსილებები, რაც აქვს მაგალითად კომუნიკაციების მარეგულირებელ სააგენტოს, ანუ მათი უფლებები არ უნდა გადმოიბარონ, რადგანაც ზოგადად საუკეთესო გამოცდილებით და ევროპული პრაქტიკა არის ის, რომ სექტორული მარეგულირებლები, აი როგორც არის კომუნიკაციების მარეგულირებელი სააგენტო, ხო, ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი და მას უნდა კონდეს კომისიის თავისი ფუნქცია და სხვა არ უნდა კონდეს იგივე ფუნქციები.
ევროკავშირის წარმომადგენლის ვირჯინი კოსოლის შეფასებითაც თავადის ფაქტი, რომ კონკურენციის პოლიტიკის განმსაზღვრელი კანონი დღეს უკვე არსებობს და ის პარლამენტშია, წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან მისი თქმით აქამდე თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის მსგავსი რეგულაციები საქართველოს პრაქტიკულად არ გააჩნდა. მისივე სიტყვებით, კანონში ჯერ კიდევ ბევრი რამაა დასახვეწი და ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამ პროცესს თვას მიადევნებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა 21 საათზე იწყება, ახლა კი საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. ქართულენოვან პროგრამას ბათუმიდან რეპორტაჟით გავაგრძელებთ. უცხოური კომპანიების გემებს დასაქმებულ საქართველოს მოქალაქებს არც თუ იშვიათად ექნებათ პრობლემები. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა უკავშირდებოდა 4 ქართულ მეზღვაურს, რომლებიც თურქული კომპანიის გემით გასულ წლის მაისიდან იმყოფებოდნენ სოხუმის პორტში და სულ რამდენიმე დღის წინ შეძლეს შინ დაბრუნება. ისინი გემთ ფლობელს მოტყუებაში და რამდენიმე თვის ხელფასის გადაუხდელობაში ადანაშაულებენ. მეზღვაურების უფლებების დაცვას და შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს უკვე არაერთი წელია ითხოვენ პროფკავშირების წარმომადგენლები, თუმცა საქართველოს მთავრობამ მხოლოდ ახლახან მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
მეზღვაურთა უფლებების დასაცავად საზღვაო კოდექსში შესატანი ცვლილებები უკვე მზადდება. მიზეზი დამსაქმებლების მხრიდან მეზღვაურებისთვის კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა გახდა. კანონი კომპანიების საქმიანობას ამ მიმართულებით არ არეგულირებდა. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის გიორგი კარბელაშვილის ინიციატივით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც კოდექსში შესატან ცვლილებებს ამზადებს. ცვლილებების მიხედვით საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო გასცემს ნებართვას კომპანიებზე და პარალელურად მონიტორინგს გაუწევს მათ საქმიანობას. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსის თამარ იოსელიანის თქმით,
აღნიშნული კანონის პროექტი ამ კვირის ბოლოს დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში შევა პარლამენტში დასამტკიცებლად, მაგრამ აქამდე შევხვდებით აუცილებლად ყველა საკრუენგო კომპანიას და საბოლოოდ გავაცნობ ამ ცვლილებას.
უკვე ცნობილია, რომ საზღვაო კოდექსი ცვლილებებით საკრუენგო კომპანიებს უშუალოდ მეზღვაურებისაგან ფულის აღება აეკრძალებათ. ბათუმში მომუშავე საკრუენგო კომპანიების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ რეგულაციების შემდეგ რამდენიმე კომპანია შესაძლოა დაიხუროს კიდეც. იგივე ვარაუდობს საქართველოს მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარე ანატოლი ჩიჯავაძეც. მაგრამ მან არ იცის, რა იყო ამ ცვლილებების დაგვიანების მიზეზი. მას შემდეგ, რაც საქართველო გემთმფლობელი ქვეყანა აღარ არის, მეზღვაურების პრობლემა მაშინვე ეჩინა თავი.
ჩვენ რამაზეც საერთოდ საუბრობდით 2009 წლიდან. დავიწყეთ აი ჩვენი საზღვაო დეპარტამენტით. სამწუხაროდ ერთადერთი BS ალბერ ამ ჩვენ წერილს, მაგრამ პრაქტიკულად აფერ არ გაკეთებს. საკრუენგო კომპანიები დღეს ას არის საქართველოში, ისინი არ არიან არა საქმის გამკეთებელები, ფულის გამკეთებელი საკრუენგო კომპანიები არიან. ყველაზე უბედურობა ისა, რომ არცეთი მათგანი პასუხისმგებელი არ არის მერე მეზღვაურის მიმართ. სამიდიან, როგორ მიდიან, რა უფლებებით მიდიან, რა ვალდებულებები აქვს ეს მეზღვაურს და რა ვალდებულება აქვს გემფლობელს ჩვენი მეზღვაურების მიმართ. ესაა მთავარი.
17 წლიანი მეზღვაურის სტაჟის მქონე ოთარ დავითიანი ამბობს, რომ კოდექსი ცვლილება აუცილებელი პირობაა, ვინაიდან კონტროლი საკრუენგო კომპანიებს მხოლოდ იმიტომაც უნდა კონდეს, რომ მან თამამად იმუშაოს გემთმფლობელთან. გააფორმოს ხელშეკრულება, რომლითაც ორივე მხარე აიღებს მეზღვაურის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას.
დადებითი იქნება ყველა შემთხვევაში, რასაც დაეწესება კონტროლი. კონტროლი აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში საკრუენგო კომპანიებზე თუ მეკითხებით, ვერ აწარმოებენ იმ ვითარებას, რომელიც დაიცავს მეზღვაურს.
როგორც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში ამბობენ, ცვლილება კოდექსში უახლოეს მომავალში შევა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აჭარიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ საქართველოს სხვა კუთხეებს მიმოშურებთ, სხვა თემაზე სალაპარაკოთ. ის უკავშირდება შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადებას. ქვეყნის მასშტაბით 11,090 რეგისტრატორი განახორციელებს საარჩევნო სიის დასუსტებას საგანგებო პროგრამის კარდაკარის მეშვეობით. ამორჩევლების სიების დასუსტების უზრუნყოფის კომისია ამ ეტაპზე რეგისტრატორების გადამზადებას ახორციელებს. როგორ მიმდინარეობს პროცესი? ამ თემაზე რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ რამდენიმე რეპორტერს, მათ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია ქვემო ქართლში ხუთი წევრისგან შედგება და ნაციონალური მოძრაობის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის, ქრისტიან დემოკრატების და ახალი მემარჯვენეების წევრებითაა დაკომპლექტებული. კომისია ამ ეტაპზე ძირითადად რეგისტრატორთა სწავლებითაა დაკავებული. ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ქვემო ქართლში ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიას მაშინ ეწვია, როდესაც იქ ტრენინგი რუსთაველი რეგისტრატორებისთვის მიმდინარეობდა.
მეორე ვარიანტი ცოტა შეიძლება აიღოთ პრომასტერი და ყველასთვის გასაგონათ რომ ყველამ გაიგონოს
გასვაკეთებს
ბარბაკაძე
ტრეინინგი შავლოგ მანდარიას მიყავდა ის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არის გამოგზავნილი მანდარია რეგისტრატორთა სწავლების მიზანს განმარტავს
ტრეინინგი მიმდინარეობს ამორჩეველთა სიების გადამოწმებასთან დაკავშირებით იყო თეორიული კურსი ასე ვთქვათ და ახლა ვიყავი პრაქტიკულად საარჩევნების გამოყენებით როგორ მივიდეს კონკრეტულ ამორჩეველთა როგორ გაესაუბროს რა დოკუმენტაცია მოთხოვოს როგორ მოხდინოს გადამოწმება და როგორ მოიფროს ხარვეზე თუ რამე არის სიებში
გოჩა გუგუტიშვილი რუსთავის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან და იმავდროულად ამორჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის რუსთავის კოორდინატორი ამბობს რომ რეგისტრატორების შერჩევა საბოლოოდ ტრენინგების დასრულების შემდეგ მოხდება
რუსთავში მთლიანად მეოცე საარჩევნოში უნდა შეერჩეს 320 რეგისტრატორი დღესდღეობით მოსული არის და რეგისტრაცია გაიარა 700-მდე რეგისტრატორმა და აქედან ხდება ახლა შერჩევა თავის რეკომენდაციებს დადეს თვითონ ტრენერი ვინ როგორ რეაქტიურა თქვა პრაქტიკულ სამუშაოებზე თეორიულ სამუშაოებზე როგორ ეკეთება შეიძლება ის 320 რეგისტრატორი ვინც უნდა ეს სამუშაოები შეასრულოს რუსეთში
ამბობს გოჩა გუგუჭიშვილი მერაბ ღლონტი კომისიის წევრი ეროვნული დემოკრატიული პარტიიდან ბოლნისსა და დმანისს კურირებს ტრენინგები ქაური რეგისტრატორებისთვისაც სტარდება მათ შორის აზერბაიჯანული ენოვანი და სომხური ენოვანი რეგისტრატორებისთვის ამიტომ ღლონტის თქმით ეჭვი რომ აზერბაიჯანელი ან სომეხი ეროვნების ამორჩეველთა სიის დაზუსტების პროცესი ენობრივ ბარიერს წააწყდება საფუძველს მოკლებულია აი რას ამბობს მერაბ ღლონტი
ისე ვეცადეთ და გულგონფლექტებია ჯგუფები რომ ქართველი აზერბაიჯანელთან რომ დახმარება გაუწევნოთ თვანეც რა არ არის გადაუჭრელი პრობლემა თუ დაჭირდებათ აუხსნიან იმენაზე რა ენაზეც საჭირო იქნება ისე მოახდინეთ ამ ჯგუფების დაკომპლექტება რომ თქვა ქართველს რომ მოუწვი აზერბაიჯანულ მოსახლეობაში იმას აზერბაიჯანელი შეუთავსებს და ესე იშკება დავაკომპლექტოთ ჯგუფები
ქვემო ქართლში 1000-ზე მეტი რეგისტრატორი იმუშავებს. ტრენინგები 6 აპრილს უნდა დასრულდეს. რეგიონული კომისია ამორჩეველთა გადასამოწმებელ სიებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან 20 აპრილისთვის ელოდება. დავით ჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
შიდა ქართლში რეგისტრატორების ტრენინგი დასრულდა. რეგიონში 800 მსურველიდან კარდაკარის პროგრამის განსახორციელებლად 718 ადამიანი შეირჩა. მომზადებულია სპეციალური კითხვარი, რომელიც ინფორმაციის დაზუსტებას მოემსახურება. რეგისტრატორები კარდაკარს 20 აპრილიდან დაიწყებენ და მაისის ბოლომდე დაასრულებენ. ივნისიდან აგვისტომდე კი მიღებული შედეგების გადამოწმება იგეგმება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი სოსო ბორცვაძე ამომრჩევლებს მოუწოდებს, რომ რეგისტრატორებთან ურთიერთობაში მაქსიმალურად გახსნილები იყვნენ.
20 აპრილიდან დაიწყება უკვე ამ ადამიანების შერჩეული რეგისტრატორების გასვლა საველე პირობებში, რომლებიც უკვე კარდაკარ დაიწყებენ სიარულს, მივლენ თითოეულ ოჯახში და ამ ყველა ამორჩეულს მოუწოდებ, რომ იყოს თავისუფალი და ყველა კითხვაზე გასცეს პასუხი, რასაც თქვა რეგისტრატორი დაუსვავს კითხვას, რომ ყველაფერს დაერქვას თავის სახელი, გარდაცვლის გარდაცვლილი, საზღვარგარეთ გასული, საზღვარგარეთ გასული, ხოლო ადგილზე ვინც არის, ის ადგილზე ჩაიწეროს და იყოს იმ უმანზე მიმაგრებული.
რეგისტრატორის სამუშაო ანაზღაურებადია. თითოეული მათგანი 100-დან 200 ლარამდე მიიღებს. კონკურსის გამოცხადების შემდეგ მასობრივი მუშაობის გამო კომისიას კადრების შერჩევა არ გასჭირვებია. რეგისტრატორებად ყველა ასაკის ადამიანები იმუშავებენ. უპირატესობა კი იმ კადრებს მიენიჭებათ, რომლებსაც სიების დაზუსტების პროცესში ადრეც მიუღიათ მონაწილეობა. სოსო ბორცვაძის განცხადებით, სიების დაზუსტების კომისიის ბოლო ეტაპის სამუშაო მონაცემების შესაბამის უცხებებთან გადამოწმება იქნება, მაგრამ იგი დღესვე აცხადებს, რომ არსებულ საარჩევნო სიაში არაერთი დარღვევა უკვე აღმოჩენილია.
დაახლოებით 100,000-ზე მეტი ამორჩეველი კი ცენტრალურმა სიების გადამოწმების კომისიამ
აღმოაჩინა დარღვევა ამოაგდო ეს ადამიანები, როდესაც სამოქალაქო რეესტრი იძახდა, რომ ეს ადამიანები ცოცხლები იყვნენ, ხოლო დემონტაჟ და განსახლების სამინისტრო ამბობდა, რომ ეს ადამიანები გარდაცვლილები იყვნენ. ამ რამდენიმე სახელმწიფო უწყებას შორის იყო სერიოზული წინააღმდეგობა, ერთი ამბობდა ცოცხალია, მეორე გარდაცვლილი. სწორედ ამის შეჯამების შედეგად უკვე 100,000-ზე მეტი ამორჩეული იქნა უკვე ამოვარდნილი არსიებიდან და ამოლოგიურად გორშიც და მთელ საქართველოსის კადაკარაქციის დროს გამოჩნდება სერიოზული დარღვევებიც, რომლებიც თქვათ საარჩევნო გარემოს გამოჯობესობისთვის ჩვენ სათავარსო ყველანაირი ქმედება განვახორციელოთ ამ კუთხით.
არჩევნებისთვის მზადება აქტიურ ფაზაში გადადის. საოლქო კომისია უკვე ოფისის შესაძლებლად ემზადება. აქამდე კომისია გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში იყო განთავსებული, მაგრამ ახალი კოდექსით ეს უკვე დაუშვებელია. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი აცხადებს, რომ ახალი შენობა უკვე შერჩეულია.
ახალი საარჩევნო კოდექსში მიღებული ცვლილებებით საოლქო კომისიებს აიგრძელათ იმ შენობებში, იმ ადმინისტრაციულ შენობებში განთავსება, სადაც არის განთავსებული გუბერნატორის და ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები და შესაბამისად ჩვენ უახლოეს მომავალში გადავალთ ახალ შენობაში და განთავსდება საოლქო საარჩევნო კომისია ცალკე ოფისში.
საოლქო საარჩევნო კომისია სტალინის ქუჩაზე ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ ოფისში გადადის. ნაციონალური მოძრაობა კი იქვე ახლოს ჭადრაკის სასახლის ყოფილ შენობას დაიკავებს. აქედან 200 მეტრში კი ცოტა ხნის წინ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისიც გაიხსნა. ასე რომ კონკურენტებს ოფისიდან გაუსვლელად შეეძლებათ ერთმანეთის დაკვირვება. აღსანიშნავია, რომ გორში ყველაზე პოლიტიკური ქუჩა სტალინის ქუჩაა, სადაც თითქმის ყველა პარტიის ოფისი მდებარეობს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ჩირფასამს მენელებო აქ დროებით შევწყვეთ კულტურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს საქართველოში 18 საათი და 31 წუთია რადიო თავისუფლების სტუდიაში დააბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საღამშვიდობისა. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ხელმძღვანელი დღეს ჩავიდა სირიაში, რათა უზრუნველყოს 2 საათით ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადება დაჭირების ევაკუაციისა და ჰუმანიტარული დახმარების დასარიგებლად. მოსკოვის სამხრეთში კაჩალოვსკის ბაზართან არსებულ საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 17 ეკომიგრანტი სავარაუდოდ ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები დაიღუპნენ. შეერთებულმა შტატებმა 10 მილიონი დოლარის ჯილდო დააწესა პაკისტანში არსებული ექსტრემისტული დაჯგუფების ლაშქარ ე თაიბას ლიდერისა და დამფუძნებლის შეპყრობისათვის. კალიფორნიაში ყოფილმა სტუდენტმა 7 კაცი მოკლა აუდიტორიაში ატეხილის როლის შედეგად. შეერთებული შტატების 3 შტატში, ვისკონსინში, მერილენდსა და ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსავლენად შიდაპარტიული არჩევნები, პრაიმერები ტარდება. რუსეთის მთავრობის ადამიანის უფლებათა კომისიამ უარყო ვარაუდები პატიმრობაში მყოფი უკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის უახლოეს მომავალში პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ალიანსის შტაბინაში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიიღო და შეაქო საქართველოს მიერ ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულების შესრულებისა და შიდა რეფორმების განხორციელების გამო. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პარლამენტის უკაცრავად თავმჯდომარე დეპუტატი ვალერი ბგამბა აიჩიეს. მალაიზიის სასამართლომ 8 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა საქართველოს მოქალაქეს ბაბუცა გორდაძეს, რომელიც 2010 წელს დააკავეს ნარკოტიკების უკანონოდ გადატანის ბრალდებით. გაერთიანება პოლიტიკური გაერთიანება ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძის ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილზე მოსალოდნელი თავდასხმის შესახებ საყურადღებოა და ქართული ოცნების წარმომადგენლები გაიგზავნება შვეიცარიაში, რათა დაადგინოს, თუ რა ინფორმაცია აქვს ხელთ კომახიძეს, რომელიც შვეიცარიაში თავშესაფრით სარგებლობს.
ობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ სახამოს თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნის მეორე ნაწილით. როგორც რუსთავიდან და გორიდან მოწოდებულ რეპორტაჟებში უკვე მოისმინეთ, მიმდინარეობს რეგისტრატორების მომზადება საქართველოში საარჩევნო სიების დასუსტებაზე სამუშაოდ. რეგიონულ მაცნეს ნონა ჭედლიშვილი უძღვება.
ორ
ოფიციალური მონაცემებით ქუთაისში 162000 ამომრჩეველია. საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ამომრჩელთა გადამოწმებას 460 რეგისტრატორი უზრუნველყოფს. მათი გადამზადება 6 აპრილს დასრულდება. იმერეთის სამუნიციპალიტეტში, კერძოდ ტყიბულში, თერჯოლასა და ბაღდადში რამდენიმე დღიანი საპილოტო სამუშაოებიც განხორციელდება. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
როგორც ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის იმერეთის რეგიონალური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ივანე კაპანაძე განმარტავს, მეველე რეგისტრატორები საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით ერთიან სიაში მყოფი ამომრჩევლების იდენტიფიცირებას მოახდენენ. ივანე კაპანაძის თქმით, გარდაცვლილი ადამიანებისა და საზღვარგარეთ მყოფთა მონაცემთა დაზუსტება დადებით შედეგს გამოიღებს.
არის ორი ტიპი საზღვარგარეთ წასული ადამიანები, ერთი არის რომელიც არის დაფიქსირებული ოფიციალურად და არის მეორე, ანუ ჩვენ ბევრი გვყავს სამწუხაროდ მიგრაციაში წასულები, რომლებიც არ არის დაფიქსირებული ოჯახის წევრი საფურთოზე, რომელიც განცხადებაში აფსებს და ამას დაამოწმებს იგივე ორი რეგისტრატორი, ჩვენ სიაში მიუთითებთ, რომ არის საზღვარგარეთ. ეს ადრე არისო და ხშირად აღებინებდნენ საზღვარგარეთ ბლანკზე ხმებს, კაროსელებს აკეთებდნენ. ამიტომ ეს ექნებათ ყურადღებისათვის დამკვირვებლებს და ჩვენ რეალურად მოდამთავრდება ეს პროგრამა, რეალურად გვეცოდინება საზღვარგარეთ მართლა რამდენი ადამიანი საკმაოდ საინტერესო ციფრი იქნება.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია ქუთაისში 5 პოლიტიკური სუბიექტითაა დაკომპლექტებული. კომისიის წევრი საგრებულოს დეპუტატი ქრისტიან დემოკრატი გიორგი გოგელაშვილი მიმდინარე პროცესებს პოზიტიურად აფასებს და აცხადებს, რომ
წინდან წინ დაფიქსირება პოზიციის თუ როგორი იქნება ეს მუშაობა, რა იქნება, ძალიან რთული არის. გამოვთქვათ იმეც, რომ ყველაფერი იქნება კარგად და პროცესის წარიმართება თვითონ აღრიცხვის მოსახლეობის ნორმალურად, კანონიერად.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მუშაობის შედეგებისადმი ნდობის ხარისხი დაბალია იმ ოპოზიციურ პარტიებში, რომლებიც კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობას არიღებენ. რესპუბლიკური პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნატო ქათამაძის თქმით,
ჩვენ რომ ვარ ვენდობით ამ კარდაკარ პროგრამას, სწორედ ამიტომაც არ ვღებულობ მონაწილეობას. ამიტომ ჩემი პასუხი არის ძალიან მოკლე, რომ ვენდობოდით, მიზეზებით მონაწილეობას. ანუ შედეგით ბუნებრივად დაიდება, ჩვენთვის იქნება მიუღებელი.
თავის მხრივ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის საქმიანობის მონიტორინგს აწარმოებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლები. როგორც ორგანიზაციის რეგიონალური კოორდინატორი თეონა გოგიშვილი ამბობს,
კომისიის მუშაობის მონიტორინგი გაყოფილია სამ ეტაპად. პირველი ეს არის, რომ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ მოხდება მონიტორინგი, თუ როგორ მოხდა რეგისტრატორების შერჩევა, ვაკვირდებით ტრენინგების მიმდინარეობას და მოხდება ამ ეტაპის შეფასება, და ბოლო ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ეტაპი ეს იქნება, რომ უშუალოდ ჩვენი წარმომადგენლები ოლქებში გაყვებიან რეგისტრატორებს და დააკვირდებიან, თუ როგორ ასრულებენ ისინი საველე სამუშაოებს. ყველაფერი ამის შემდეგ შეჯამდება ჩვენი მონიტორინგი, საზოგადოებისთვისაც რა თქმა უნდა იქნება ცნობილი ჩვენს მიერ გაკეთებული შეფასება.
ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ საარჩევნო სიები კარდაკარის პროგრამით 1 აგვისტომდე უნდა დააზუსტოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახალციხისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებში საარჩევნო სიების გადამოწმების კომისია კარდაკარის ტრენინგებს მართავს. ჩვენი კორესპონდენტის მაია ივალაშვილის თანახმად, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გადამზადებული ტრენერები მსმენელებს კარდაკარის წესებს, ამომრჩეველთა უფლებებსა და მოვალეობებს აცნობენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მომავალი რეგისტრატორები ფიქრობენ, პროცესი რთული იქნება.
მნიშვნელოვანია იმით, რომ მე ახლა პირველად მონაწილეობას ეთამაში საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, რაც მე მევალება იქნება რთული ფსიქოლოგიურადაც უნდა მომზადდეთ, იმიტომ რომ არის აზრთა სხვაობები, ის როგორ ესმის რა. მეგონი რთული იქნება, მაგრამ ტრენინგები მაშ დაგეხმარება, რომ გაგვარკვიო.
მნიშვნელობით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგებთ სინამდვილეში, სისტორეში არ შევწდებით გვეცოდინება სიმართლე და თუ მე იტყვის ტყუილს, მიხვდებით რომ ტყუილია. მოვალება სოფლებში სიების აღწერა პირველად რაც ვიცი.
ტრენინგები ბორჯომსა და ნინოწმინდაში 4 აპრილიდან დაიწყება. ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებში კი უკვე ჩატარდა. კარდაკარის პრინციპით ცესკოს მიერ მოწოდებული სიების გადამოწმება 20 აპრილიდან დაიწყება და 10 ივნისამდე გასტანს. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის წარმომადგენელი სამცხე-ჯავახეთში ნუგზარ თამარაშვილი აცხადებს, რომ მონაწილეთა შერჩევა ცოდნისა და გამოცდილების მიხედვით მოხდა.
შერჩევა მოხდა შემდეგნაირად: აქ ხედველობაში იქნა მიღებული თვითონ საარჩევნო გამოცდილება, აი ადრე თუ იყო ნამუშევარი კარდაკარ, შემდეგ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, იმიტომ რომ მოსახერხებელია ეს რა თქმა უნდა თავის საცხოვრებელი მაცხოვრებელ ადგილზე ჩაატაროს ეს სამუშაოები, შემდეგ ცოდნა, ცოდნის მიხედვით ასევე გათვალისწინებული იქნა, რომ თუნდაც მატერიალური მდგომარეობა და ზოგი არის უმუშევარი, თუნდაც დასაქმების ერთადერთი დროებითი რაღაც საშუალება.
ტრენინგები დღეში ორჯერ ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ტარდება. კარდაკარისათვის წევრების რეგისტრაცია 150-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. საბოლოოდ რეგიონის მასშტაბით 544. ახალციხის მუნიციპალიტეტში კი 112 ადამიანი შეირჩა. შერჩეულ მონაწილეებს ტრენინგებს მარინა გაჩჩილაძე უტარებს. ტრენერი ამბობს, რომ სიების დაზუსტება ხანგრძლივი პროცესია.
არის გარკვეული კატეგორია რეგისტრატორებისა, რომლებიც ძნელად ერკვევიან ამ საკითხებში, იმიტომ რომ საარჩევნო ადმინისტრაციაში არასდროს არ უმშავიათ და უჭირთ ამ საკითხებში გარკვევა. არის წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან კარგად გებულობენ ყველაფერს და ეთვისებენ. გარკვეული ხარვეზი არის ის, რომ ზოგჯერ მიხდება ორენაზე მუშაობა, იმიტომ რომ არ მოხდა ეს სეგრეგაცია, რომ ენობრივი კუთვნილების მიხედვით მოხდარიყო და ეს აქცია საერთოდ ეს ღონისძიება არ ითვალისწინებს მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე მუშაობას იმ დოკუმენტებში, რომლებშიც უნდა აატარონ ამობჩევლებთან.
მონაწილეები ამ დღეების განმავლობაში როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სავარჯიშოებს გაეცნობიან. ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის ცნობით, კარდაკარის წევრები ანაზღაურებას ერთჯერადად 187 ლარს აიღებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნებას. ნონა მჭედლიშვილი უცხოებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა დროა თვალი გადავავლოთ პრესას. ჯერ ნინო ხარაძისგან მოისმენთ, რას წერენ დღეს საყურადღებოს საქართველოს პრესაში.
3 აპრილის ქართული პრესის მიმოხილვა ალიათი დაიწყოთ. სკანდალური ინფორმაცია შვეიცარიიდან, ბიზინა ივანიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ასეთია გამოცემის მეწინავე სტატიის სათაური. სტატიაში წაიკითხავთ ციტატა: მაქვს ინფორმაცია, რომ ბიზინა ივანიშვილის სიცოცხლე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან საფრთხე ემუქრება და შეიძლება მაშინ განხორციელდეს, როცა ის რეგიონებს ესტუმრება. ეს სკანდალური განცხადება საქართველოდან დევნილმა ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ საკუთარ ფეისბუქზე გამოაქვეყნა ოწერსალია. გამოცემა მეტი დეტალის დასაზუსტებლად ვახტანგ კომახიძესაც დაკავშირებს. ვახტანგ კომახიძე ალიასთან აზუსტებს, რომ ინფორმაცია ამის შესახებ წყარო მიაწოდა და მასთან კომუნიკაციის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის წარმომადგენლებს უფრო მეტს მოუყვებოდა. ციტატა: რა თქმა უნდა, პირადად ბიძინა ივანიშვილი ვერ შემხვდება, მაგრამ თუ მისი წარმომადგენელი შემხვდება, შემიძლია უფრო კონკრეტული დეტალები გაუმხილო. ალია წერს, რომ ამ თემაზე კომენტარისთვის გამოცემა გია ხუხაშვილს დაუკავშირდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა და სამწუხაროდ ქვეყანაში ჩვენ ისეთი მძიმე გამოცდილება გვაქვს, რომ რა თქმა უნდა გამოსარიცხი არ არის არაფერი, პასუხობს გია ხუხაშვილი ალიას. გაზეთი ახალი თაობა ახლა შექმნილი ორგანიზაცია ამ მომრჩეველთა ლიგის შესახებ წერს. სტატიაში ლევან გაჩეჩილაძე პოლიტიკაში ბრუნდება, ნათქვამია, რომ რამდენი მეთვიანი გაუჩინარების შემდეგ პოლიტიკურ ასპარეზზე კვლავ გამოჩნდა ლევან გაჩეჩილაძე. პრესაში ბოლო დროს აქტიურად საუბრობდნენ, რომ გაჩეჩილაძე მესამე ძალის ერთ-ერთი აქტიური ლიდერი გახდებოდა. ეს მესამე ძალა კი ნინო ბურჯანაძეს ეროვნულ ფორუმს, კახა კუკავას და ძმებ გაჩეჩილაძებს უნდა შეექმნათ. წერს ახალი თაობა და განაგრძობს, რომ ამ მესამე ძალის შექმნა ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში არ შედიოდა და სწორედ ამიტომ დათანხმდა ის ეროვნული ფორუმის საკუთარ რიგებში შეშვებას. ახლა კი, როგორც ახალი თაობა წერს, ოცნების კარი სავარაუდოდ ამომრჩეველთა ლიგისთვისაც გაიღება. ბოროტიხმები ამბობენ, რომ ეს ლიგა იმიტომ შექმნეს, გაჩეჩილაძე ივანიშვილთან შეეპარებინათო. ეს გახლავთ ციტატა ახალი თაობის 3 აპრილის ნომრიდან. გაზეთი 24 საათი წერს, რომ საჯარო რეესტრს გარდაცვალების ცნობის არჯერა და ორ მოწმეს ითხოვს. 24 საათის ავტორი მისი მეგობრის დედის მაგალითზე წერს. ციტატა: ხანდაზმული ქალბატონი ცდილობს როგორმე სახელმწიფოს დაუმტკიცოს, რომ 4 წლის წინ გარდაცვლილი მისი მეუღლე ვერანაირად ვერ მოიხმარს წყალს და შესაბამისად გადასახადსაც ტყუილად იხდის. ნათქვამია 24 საათის სტატიაში მართალი, მაგრამ დაუჯერებელი ამბავი. გამოცემა წერს, რომ მას შემდეგ, რაც ნაგავი დენს მიაბეს, გადასახადებმა საგრძნობლად იმატა. ბუნებრივია, მოსახლეობის ნაწილს აღარ უნდა დამატებით იხადოს ფული გარდაცვლილი ოჯახის წევრების მაგივრად. საქმე ისაა, რომ სახელმწიფოს არაკმაყოფილებს შესაბამის უწყებებში კანონის სრული დაცვით გაცემული გარდაცვალების ცნობა და რეესტრი ორი მოწმის მოყვანას ითხოვს. ამიტომ 24 საათის ავტორი სახელმწიფოს მიმართავს ძვირფასო სახელმწიფო. თუ თქვენ მიერვე გაცემოცნობაში ეჭვგებარება და დარწმუნებული ხართ, რომ საიქიოდან სააკაოში ადამიანები მაინც ბრუნდებიან და ამ ცოდვილ მიწაზე, ასე თქვათ, არალეგალურად იმყოფებიან მოწმეებს როგორ ღაენდობით. განა ასეძნელია მეზობელს ან მეგობარს გაურიგდე და იმათაც უპრობლემოდ დაადასტურო, რომ მართალია ამ კუდრეთით აღმდგარი ოჯახის წევრები არჩევნებში კი იღებენ მონაწილეობას და წყალსაც მოიხმარენ, მაგრამ გადასახადების გადახდას თავს არიდებენ, წერს 24 საათის ავტორი.
Ნინო ხარაძემ გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც რადიო თავისუფლების სამშაბათის პროგრამის ტრადიციით თვალს გადავავლებთ რუსეთის პრესასაც. რას ერენ ამ ქვეყნის გამოცემები ქართველი მკითხველისთვის საყურადღებოს, ჯიმში რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
რუსეთის ბეჭდური მედიის ნაწილმა მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმო ინტერვიუს, რომელიც 2 აპრილს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა რადიო სადგურ ეხო მოსკვის მიცა. გიგა ბოკერია მილაპარაკა რუსეთ-საქართველოსა და ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებზე, საქართველოს წინაშე არსებულ საშინაო და საგარეო გამოწვევებზე, მოახლოებულ არჩევნებსა და სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობაზე. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანი ასევე შეეხო რუსეთთან ომის განახლების შესაძლებლობას. ციტატა ინტერვიუდან: საქართველო აგრძელებს იმ კურს, რომელიც რუსეთის მხრიდან აგრესიის მიზეზი იყო. ხედველობაში მაქვს სუვერენული ევროატლანტიკურ საზოგადოებაში, მათ შორის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის კურსი. სანამ არსებობს ხალხის ნების ასეთი გამოხატვა და ამ ნების შემსრულებელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რუსეთის ხელისუფლებასთან პრობლემა იქნება. ასე რომ ომის საფრთხის საერთოდ გამორიცხვა არ შეიძლება. ციტატის დასასრული. გიგა ბოკერია მთავარ სამხედრო საფრთხედ რუსეთს მიიჩნევს. ამის მიზეზი კი საქართველოს ტერიტორიაზე მილიტარიზაცია, სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაღრმავება და სამხედრო სწავლების გამართვაა, რაც შეეხება თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივნის თქმით, ამ ამოცანის გადაჭრა საქართველო მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობით აპირებს. ჟურნალისტის შეკითხვაზე კრემლის გაღიზიანების თავიდან ასაცილებლად ხომარღის ამგვარ თანამშრომლობაზე უარის თქმა ბოკერიამ უპასუხა. იგნებ საერთოდ სახელმწიფოებრიობაზე ვთქვათ უარი. საქართველოს სახელმწიფოებრიობა ასევე აღიზიანებს კრემლს, მაგრამ ამაზე უარის თქმას არ ვაპირებთ. ასევე არ ვაპირებთ უარი ვთქვათ თავდაცვის ლეგიტიმურ უფლებაზე. ეს მათი საქმე არ არის. ეს ჩვენი თანამშრომლობაა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს რუსეთს არ ეხება. ეს არ არის თანამშრომლობა ვინმეს წინააღმდეგ. ციტატის დასასრული. ასევე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა შეეხება სტატია, რომელიც ინვესტიამ გამოაქვეყნა. გაზეთის რედაქცია შეშფოთებულია იმით, რომ რუსეთის მოქალაქეს კონსტანტინ როდიონოვს 4-წლიანი პატიმრობა ემუქრება რუსეთ-საქართველოს საზღვრის აფხაზეთის მონაკვეთის არასანქცირებული გადაკვეთის გამო. მოსკოვის ოლქში მცხოვრები 51 წლის მამაკაცი ქართველმა მესაზღვრეებმა თბილისის აეროპორტში 2012 წლის თებერვალში დააკავეს. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა გირაოთი გათავისუფლების შუამდგომლობა და როდიონოვს 40-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს სისტემატურ რეპრესიებს საქართველოში ჩასულ რუსეთის მოქალაქეებზე. ინვესტიამ ვითარებაში გასარკვევად საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა, თუმცა საგარეო უწყებაში განაცხადეს, რომ საქმის დეტალებს არ იცნობდნენ. სტატიამ თავდება საქართველოში მოქმედი ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას კომენტარით. ციტატა სტატიიდან: ეს შემთხვევა სრულად აუფასურებს საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას ცალმხრივად გაუქმდეს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი, რომელიც ერთი თვის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით ამოქმედდა. ციტატის დასასრული. რედაქციის განმარტებით, რუს მეწარმეს ბრალი ედება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაში, რაც 4 წლამდე პატიმრობით ან დიდძალი ფულადი ჯარიმის დაკისრებით ისჯება. როდიონოვის სასამართლო პროცესი 10 აპრილისთვისაა დანიშნული.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. რუსეთზე იქნება საუბარი შემდეგ სიუჟეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსკოვში დღეს 17 ადამიანი დაიღუპა ერთ-ერთი ბაზრობის საწყობში მომხდარი ხანძრის შედეგად. ცნობების სანახმად დაღუპულების უმრავლესობა იყვნენ ცენტრალური აზიის რესპუბლიკებიდან სამუშაო საძებნელად ჩასული მიგრანტები, რომლებსაც დაბალი ანაზღაურების გამო მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებში უხდებოდა ცხოვრება. კობალი კლიკაცე.
რუსეთის მედიის თავდაპირველი ინფორმაციით, კაჩალოვსკის ბაზართან არსებულ საწყობში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაღუპული ადამიანები სავარაუდოდ ტაჯიკეთიდან უნდა ყოფილიყვნენ, თუმცა როგორც მოგვიანებით ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა დავლათ ნაზრიევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გარდაცვლილები ტაჯიკურ ენაზე მოლაპარაკე უზბეკეთის მოქალაქეები უნდა იყვნენ. მოსკოვის პოლიციის სამმართველოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა იულია ანოსოვმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სვეპლის ზუსტი ვინაობის დადგენა შეუძლებელია, რადგან ხანძარმა დაღუპულთა მთელი ქონება, მათ შორის დოკუმენტაციაც გაანადგურა.
აღნიშნული პირების კუთვნილი არცერთი დოკუმენტი არ იქნა აღმოჩენილი, რადგან ყველაფერი განადგურდა. ამიტომ ახლა შემოწმდება, თუ ვინ იმყოფებოდა ამ შენობაში, რატომ და რა პირობებში იმყოფებოდნენ ისინი იქ. ქონდათ თუ არა მათ ამის უფლება, რადგან ეს იყო საწყობი, რომელსაც საყოფაცხოვრებო დანიშნულება არ ქონდა.
აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის შრომითი მიგრანტების დაღუპვის ერთადერთი შემთხვევა რუსეთში. 2009 წლის იანვარში 7 მიგრანტი დაიღუპა ხანძრის შედეგად ერთ-ერთ გარაჟში, რომელსაც შრომითი მიგრანტების საცხოვრებლად იყენებდნენ. გასული წლის მაისში ასევე მოსკოვში ერთ-ერთ მიტოვებულ შენობაში გაჩენილ ხანძარს კიდევ 7 ადამიანი ემსხვერპლა. ყველა შემთხვევაში დაღუპულები ცენტრალური აზიის სამი რესპუბლიკის, ტაჯიკეთის, ყირგიზეთისა და უზბეკეთის წარმომადგენლები იყვნენ, რომლებიც ღარიბი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებიდან რუსეთში გარბიან სამუშაო საძებნელად. ეკომიგრანტებს მოსკოვის სხვადასხვა ბაზრებზე ჰიაპ მუშახელად ქირაობენ. დამქირავებლები მათ არ უხდიან პინის ქირას, რის გამოც ისინი ჯგუფ-ჯგუფად ცხოვრობენ მიტოვებულ სახლებსა და სარდაფებში. მოსკოვის კაჩალოვსკის ბაზართან სამშაბათს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპული 17 ადამიანი სავარაუდოდ სარდაფში მდებარე საწყობში ცხოვრობდა, სადაც მათ ჩართული ჰქონდათ კუსტარული ელექტროგამათბობელი, რომლის დაზიანება და მოკლე ჩართვა გახდა კიდეც ხანძრის გამომწვევი მიზეზი. ტაჯიკის შრომითი მიგრანტების უფლებების დაცვის საზოგადოების თავმჯდომარის კარომატ შარიფოვის ინფორმაციით, გარდაცვლილები საწყობში მონურ მდგომარეობაში ცხოვრობდნენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ შრომითი მიგრანტები ცხოვრობდნენ მონურ მდგომარეობაში, ისინი ფაქტიურად მოსპეს. სახლი ბოქლომით იყო დაკეტილი, როდესაც ხანძარი გაჩნდა. შარიპოვი ამბობს, რომ მაშველებმა საწყობში მყოფი შრომითი მიგრანტების გადარჩენა იმიტომ ვერ მოახერხეს, რომ კარები გარედან განზრახ იყო ჩარაზული, რათა მუშები სხვა დამქირავებლებთან არ წასულიყვნენ სამუშაოდ. წლებია, რაც მოსკოვი იზიდავს სამუშაოს მძებნებლებს ცენტრალური აზიის ღარიბი რესპუბლიკებიდან, მაგრამ ჩასულთა უმრავლესობას არ აქვს შრომის უფლება. დამქირავებლები იაფი მუშახელის დაქირავების შესახებ ინფორმაციას კი ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენლებს უმალავენ, რაც თავდება იმით, რომ ეკომიგრანტები იძულებულნი არიან საცხოვრებლად გამოიყვანონ სარდაფები ან და დროებით იქირაონ ბინა, სადაც ერთბაშად რამდენიმე პირი ცხოვრობს. მძიმე სამუშაო და საყოფაცხოვრებო პირობების გარდა ცენტრალური აზიისა და მუსლიმანური კავკასიის რეგიონებიდან გამოსულ ეკომიგრანტების ყოფას სართულებს რასისტულ ნიადაგზე მომხდარი გამოხდომებიც, ზოგიერთი რუსი მოქალაქის მხრიდან, რაც რამდენჯერმე სისხლიანი დაპირისპირებით დასრულდა.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია მოსკოვში ხანძრით გამოწვეულ ტრაგედიასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ საერთაშორისო ამბებს ეს საუბარს. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 10 მილიონი დოლარის ჯილდოს აწესებს პაკისტანში მოქმედი ექსტრემისტული ჯგუფის ლაშქარ ე თაიბას დამაარსებლის თაობაზე ინფორმაციის სანაცვლოდ. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატების განცხადებით დაწესდა 10 მილიონი დოლარის ოდენობის ჯილდო იმ ინფორმაციის სანაცვლოდ, რომელიც მოიტანს პაკისტანში მოქმედი ექსტრემისტული ჯგუფის ლაშქარ ათაიბას დამფუძნებელი პირის დაპატიმრებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტი სახელწოდებით ჯილდოების სამართლისთვის ამ პირს ჰაფიზ მუჰამედ საეც არაბული ენის და ინჟინერიის ყოფილ პროფესორად ახასიათებს. ამასთან ვებსაიტის თანახმად საედმა დააარსა როგორც ჯამაათ უდ დავა, რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ინდოეთის და პაკისტანის ტერიტორიებზე ისლამისტური მართველობის დამყარებას, ისე ამ ორგანიზაციის გასამხედროებული ფრთა ლაშქარ ე თაიბა. განცხადების თანახმად, ძებნილი არაერთი ტერორისტული თავდასხმის დაგეგმვა შეეჭმიტანილი, მათ შორის 2008 წელს ინდოეთში, ბომბეიში მომხდარ თავდასხმებში, რასაც 165 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ასევე დაიღუპა 9 თავდამსხმელიც. საედისთვის დაწესებული ჯილდო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია, რაც კი შეერთებული შტატების მთავრობას შემოუღია. ის თალიბანის ლიდერის მულა ომარის შესახებ ინფორმაციაზე დაწესებულ თანხას უტოლდება. უფრო მაღალი ჯილდო 25 მილიონი დოლარი მხოლოდ ალ-ყაიდის ლიდერის პოსტზე ოსამა ბინ ლადენის შემცვლელის აიმან ალ-ზავაჰირის შესახებ ინფორმაციისთვის არის დაწესებული. Amastan შეერთებული შტატები 2 მილიონამდე დოლარს აწესებს საედის სიძის და ლაშკარ ეთაიბას კიდევ ერთი ლიდერის ჰაფის აბდულ რაჰმან მაკის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ. გავრცელებული ცნობებით ლაშკარ ეთაიბა 1980-იან წლებში დაარსდა პაკისტანის უშიშროების სააგენტოს ხელშეწყობით. ორგანიზაციის მიზანი იყო ინდუეთზე ზეწოლის მოხდენა კამათის საგნად ქცეულ ტერიტორიასთან, ქაშმირთან მიმართებით. თავად ჯამაათ უდ დავა, რომელიც პაკისტანში მოქმედ ერთ-ერთ მსხვილ საქველმოქმედო ორგანიზაციას წარმოადგენს, ტერორიზმში ბრალდებებს უარყოფს. შეერთებული შტატები ორივე ჯგუფს ტერორისტულ ორგანიზაციებად აცხადებს. ჯამაათ უდ დავა და მისი რამდენიმე ლიდერი გაეროსაც შეყვანილი ხავს ალ-ყაიდის და თალიბანის მხარდამჭერთა სიაში. შეერთებული შტატების მხრიდან ზეწოლის შედეგად პაკისტანმა 2002 წელს ლაშკარ ეთაიბა აკრძალა, თუმცა საედი პაკისტანში მოქმედებას განაგრძობს და ხშირად ჩნდება საჯარო ასპარეზზე. სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით 27 მარტის ისლამაბადში გამართულ აქციაზე ათასობით ადამიანის წინაშე გამოვიდა სიტყვით. ინდოეთი ბომბეიში განხორციელებულ თავდასხმებში ლაშკარ ეთაიბას ადანაშაულებს. საედი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურაა იმ პირებს შორის, რომელთა დაპატიმრებასაც პაკისტანისგან ინდოეთი ითხოვს. ბომბეიში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ პაკისტანმა საედს შინაპატიმრობა დაუწესა, თუმცა ის მოგვიანებით გაანთავისუფლეს და განაცხადეს, რომ მისი დაკავებისთვის საკმარისი მტკიცებულებები არ არსებობდა. საედის დაპატიმრების ორდერი ინტერპოლსაც გაცემული აქვს.
Salome ასათიანმა ისაუბრა მცდელობაზე შეპყრობილ იქნეს პაკისტანში მოქმედი ექსტრემისტული ჯგუფის დამაარსებელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპაში საუბარი იქნება უნგრეთზე. ოშაბაც იქ პრეზიდენტი გადადგა. მიკროფონს ისევ Salome ასათიანს გადავცემ.
Post-komunisturi Ungretis istoriashi Paul Schmidti pirveli prezidentia, romelits tanamdebobidan gadadga. Amis mizezi plagiattan dakavshirebuli skandali gaxta. Sauniversiteto komisiam daadgina, rom tavis droze 1992 tsels Schmidtma tavisi sadoktoro disertatsia titkmis mtlianat sva avtorebis tekstebidan gadaizera. Shesabamisat Schmidts doktoris tsodebats chamoertva. პირველ ეტაპზე შმიტი აცხადებდა, რომ უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება მას ვერ აიძულებდა პრეზიდენტის პოსტის დატოვებას, მაგრამ ოპოზიციური პარტიისგან მისი იმპიჩმენტის თაობაზე მოწოდებებმა და მისი გადადგომის თაობაზე ასობით დემონსტრანტის მიერ გამოთქმულმა მოთხოვნამ როგორც ჩანს გაჭრა და 2 აპრილს შმიტმა პარლამენტს თავისი გადაწყვეტილება ამცნო.
უნგრეთის კონსტიტუციის თანახმად, რომელსაც ხელი მოვაწერე, პრეზიდენტი ერის ერთიანობას გამოხატავს. ეს პუნქტი ნიშნავს, რომ ამ ვითარებაში, როცა ჩემი პირადი საკითხი ჩემს საყვარელერში გაერთიანების ნაცვლად განხეთქილებას იწვევს, ჩემი ვალია დავასრულო ამ პოსტზე მსახურება და გადავდგე პრეზიდენტის პოსტიდან.
79 წლის პალ შმიტი 2010 წლის ივნისში აირჩიეს სახელმწიფოს მეთაურად, რომელიც უმეტესწილად რეპრეზენტაციულ ფუნქციებს ასრულებს. ის პოლიტიკაში სპორტიდან მოვიდა. შმიტი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონია ფარიკაობაში და სადოქტორო დისერტაციაც ოლიმპიური თამაშების ისტორიაზე ჰქონდა დაწერილი. პოლიტიკაში შმიტს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის ახლო მოკავშირედ მიიჩნევდნენ. უნგრეთის და ევროპის სხვა ქვეყნების პრესაში გამოქვეყნებულ არაერთ წერილში წაიკითხავთ, რომ შმიტი ფაქტობრივად ავტომატურად კრიტიკის და შეკითხების გარეშე აწერდა ხელს მთავრობის მიერ შემოღებულ ახალ კანონებს, რომელთაგან ბევრი პოლიტიკურად მგრძნობიარე და სკანდალურიც კი იყო. მათ შორის არის რეფორმა უკანა ვადით ამოქმედებული გადასახადების შესახებ. ანალიტიკოსების აზრით, იმის გამო, რომ შმიტმა თავისი გადადგომა არ გააჭიანურა, მთავრობა სავარაუდოდ ახალი სირთულეები არ შეექმნება. თუმცა ზოგადი ფონი უნგრეთის მოქმედი ხელისუფლებისთვის ისედაც საკმაოდ რთულია. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი, რომელმაც თავის როზე სახელი უნგრეთის კომუნისტური დიქტატურის კრიტიკით და გაპროტესტებით გაითქვა, ბოლო წლებში თავად არის მწვავე კრიტიკის ობიექტი. ორბანს და მის კონსერვატიულ პარტია ფიდეს ხელისუფლების სულ უფრო მეტად ცენტრალიზებაში და დემოკრატიის შეზღუდვაში სტებენ ბრალს. ევროკავშირმა, რომლის წევრიც უნგრეთი 2004 წელს გახდა, ამ ქვეყანაში გატარებული რეფორმების წინააღმდეგ საქმე აღძრა. კერძოდ, ევროპის კომისია თვლის, რომ ორბანის კოალიცია, რომელიც პარლამენტში 2/3 ფლობს, ზღუდავს დემოკრატიის პრინციპებს, მათ შორის ცენტრალური ბანკის თუ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას. ამასთან ორბანის კონსერვატიულმა მთავრობამ ქვეყანაში მოქმედი მედიის კანონიც შეცვალა, რასაც ასევე მწვავე კრიტიკა მოჰყვა პრესაზე პოლიტიკური კონტროლის გაძლიერების ბრალდებით. Ასეთ ფონზე გასული წლის ბოლოს უნგრეთმა მოულოდნელად ევროკავშირს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ფინანსური დახმარების გამოყოფის თხოვნით მიმართა. ქვეყანას დიდძალი ვალები დაუგროვდა და მისი ვალუტა ფორინტი ევროსთან მიმართებით უპრეცედენტო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. თუმცა სესხის მისაღებად ოფიციალური მოლაპარაკებები ჯერ არ დაწყებულა, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ევროკავშირისგან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მოთხოვნილი საკანონმდებლო ცვლილებები უნგრეთს ჯერჯერობით არ გაუტარებია. შიდა პოლიტიკურ თუ საერთაშორისო ასპარეზზე კრიტიკის საგნად ქცეული კანონებიდან ბევრმა, ისევე როგორც კონსტიტუციის ახალმა ვარიანტმა, პალ შმიტის ხელში გაიარა. ახლა შმიტის გადადგომის შემდეგ პრეზიდენტის პოსტზე ახალი კანდიდატურის მოსაძებნად პარლამენტს 30 დღე აქვს. მანამდე პრეზიდენტის მოვალეობას სპიკერი ლაზლო კოვერი შეასრულებს, რომელიც, როგორც ვარაუდობენ, შმიტის კურსს გაჰყვება და გააგრძელებს ორბანის მთავრობის პოლიტიკის უპირობო მხარდაჭერას. შმიტის შესახებ გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ წერილებში ვკითხულობთ, რომ პოლიტიკური ფიგურის რანგში მას ჩვეულებრივი მოქალაქის ერთგვარი სადა მომხიბვლელობა ჰქონდა, თუმცა ამის მიუხედავად მან მაინც ვერ შეძლო ხალხთან, ამომრჩეველთან მყარი კავშირის გაბმა. ელექტორატის დიდი ნაწილი შმიტს აღიქვამდა პოლიტიკური ავტონომიის არმქონე ფიგურად, რომლის ფუნქციაც მხოლოდ საკამათო რეფორმების კანონებად ქცევით შემოიფარგლებოდა. თავის როზე პრეზიდენტის პოსტზე ინაუგურაციის ცერემონიაზე შმიტმა თავად განაცხადა, ამ მთავრობის პოლიტიკის ლოკომოტივი ვიქნებიო. რაც შეეხება პლაგიატის ბრალდებას, ორშაბათს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას შმიტმა განაცხადა, რომ დოქტორის ხარისხის ჩამორთმევას გაასაჩივრებს ჯერ უნივერსიტეტში და მერე თუ საჭირო გახდა სასამართლოშიც. ჩემთვის ეს ღირსების საქმეაო, განაცხადა უნგრეთის უკვე ყოფილმა პრეზიდენტმა.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა. დროა დაგემშვიდობოთ. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა სკურენკო და ლევან გვარამაძე. გადაცემას გაუძღვა მარიამ ჭიაურელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. სახამოს 7 საათი სრულდება.